Доброй раніцы, паважаныя слухачы. Сёння ўторак, 11 красавіка, 6:25 на гадзінніку ў студыі, і як заўсёды ў гэты час у эфіры навіны Бераставіччыны. Бліжэйшых 15 хвілін разам з вамі аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Плюс 8-7 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі сёння на тэрыторыі Бераставіцкага раёна. Вецер заходні з парывамі да 18 метраў за секунду. На протягу дня опадки у выгляде дажджу. Ацюль и высокая вільготнасць. Атмосферный тиск у межах нормы. У нашы слупок термометра будзе показывать усяго плюс 5, плюс 1 градус тепла. Такое надвор'е прогнозуют синоптики на популярным интернет-ресурсе rp5.ru. Ну а мы протягиваем наш выпуск далей коротко об головных темах. Вы почуете. Увага, прямые линии. Чарговы кірмаш вакансій адбыўся ў Бераставіцы. Лічбы статыстыкі. Наступная рубрыка праграмы «Пыталіся, адказваем». Хор ветэранаў «Памяць сэрца» прыняў удзел у фестывалі народнай творчасці. Багацце раёна «Здаровая моладзь». Так называецца профілактычная акцыя, прымеркаваная да сусветнага дня здароўя, якая будзе праходзіць сёння на гарадскім стадыёне ў Бераставіцы. І ў завершэнні праграмы рубрыка «Ваша здароўе». Гематоген падтрымае арганізм вугляводамі, амінакіслотамі, мінералами і вітамінамі. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. Сёння 11 красавіка з 11 до 13 гадзін у адміністрацыйным будынку раённага выканаўчого камітэта правядзе прыём грамадзян і адначасова прамую телефонную лінію з насельніцтвам Бераставіцкага раёна старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю па Гродзенскай вобласці Дарожка Анатоль Андрэевіч. Нумар тэлефона прамой тэлефоннай лініі 221-77. Калі ж вы вырашыце прыйсці на асабісты прыём да Анатоля Андрэевіча, вам неабходна запісацца па тэлефоне 217-47 з 8 гадзін раніцы. Нагадаю, што прыём грамадзян і прамую тэлефонную лінію Дарожка Анатоль Андрэевіч, старшыня Камітэта дзяржаўнага кантролю па Гродзенскай вобласці, праводзіць сёння з 11 до 13 гадзін у адміністрацыйным будынку раённага выканаўчого камітэта. 13 красавіка ў чацвер з 11 до 12 гадзін прамую тэлефонную лінію жыхарамі раёна правядзе начальнік аддзела ўнутраных справ Бераставіцкага райвыканкама Маркевіч Александр Васильевич. Звонки прымаюцца па тэлефоне 211-42 13 красавіка з 11 до 12 гадзін. У гэты ж дзень 13 красавіка з 10 до 13 гадзін прамую тэлефонную лінію жыхарамі раёна правядзе начальнік інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Бераставіцкаму раёну Васілюк Алена Мікалаеўна. Дазваніцца да Алены Мікалаеўны вы можаце 13 красавіка з 10 до 13 гадзін па тэлефоне 218-85. Калі ласка, скарыстайцеся магчымасцю. На мінулым тыдні ў Бераставіцы адбыўся чарговы кірмаш вакансій. Праходзіла мерапрыемства ў зале бібліятэкі Бераставіцкага дзяржаўнага сельскагаспадарчага прафесійнага ліцэя. Некаторыя кандыдаты на працаўладкаванне прыйшлі загадзі, каб наглядзець для сябе найбольш прымальныя вакансіі. У кожнага з іх свая гісторыя. Адну суісканец цікавіла творчая прафесія. На жаль, прапановы па душы пакуль не знайшлося. Але жанчына атрымала карысную інфармацыю. Галоўны спецыяліст аддзела па працы і занятасці Людміла Вайтулевіч паведаміла пра магчымасць арганізацыі рамеснай дзейнасці. А вось мужчыне з вышэйшай юрыдычнай адукацыі падабралі варыянт з банка вакансій. Спецыялісты дадзенага накірунку неабходныя былі ў дзвюх арганізацыях. Яшчэ адзін прадстаўнік моцнага полу абраў для сябе прафесійнае навучанне на аўтаслесара ад упраўлення па працы занятасці сацыяльнай абароне Бераставіцкага райвыканкама. Жадаючыя працаўладкавацца ў сферы сельскай гаспадаркі маглі для сябе падабраць такія вакансіі, як ветэрынар, інжынер-механік, трактарыст-машыніст. У ахове здароўя, як высветлілася падчас правядзення кірмашу, недахоп дактароў. Вольныя вакансіі таксама тэхніка, праграміста і адміністратара сеткі. Прадстаўнік ад раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях запрашаў на працу пажарнікаў. Адбор тут, вядома, строгі, але прафесія дастойная. Усяго за працаўладкаваннем на кірмаш вакансій на мінулым тыдні звярнуліся 11 чалавек. Як адзначылі спецыялісты, свабодныя вакансіі яшчэ засталіся. Так што, калі ласка, спяшайцеся, калі вам трэба працаўладкавацца. Подобные мероприемства и будут протягиваться. А зараз несколько личбов статистики. Колькость населения Берестовицкого района на 1 студеня 2017 года складает 15 571 человек. У сравнении с початком 2016 года на 147 меньше. У 2016 года в Берестовицком районе народилось 188 детей, что на 8 детей больше, чем у 2015. Колькость померлых у сравнении с 2015 годом зменшилась на 6 человек и склала 278. У районе так само отзначено поменьшение натурального зменьшения населения. У сравнении с 2015 годом натуральное зменьшение скоротилось на 13,5% и складает 90 человек. У городском поселке Великая Берестовица в 2016 годе натуральный прирост населения 4 человеки. У 2016 году в Берестовицком районе зарегистровано 79 шлюбных союзов, официально скасовали шлюб 45 семьев. У сравнении с 2015 годом колькость шлюбов уменьшилась на 37, колькость разводов на 7 альбо на 13,5%. На 100 рекомендованных шлюбов приходится 57 разводов. У 2015 году было 45. Миграционное уменьшение населения района в 2016 году склало 57 человек, что у 2,2 раза меньше, чем в 2015. Такие личбы нам представило Головное статистическое управление Гродненской области. Наступная рубрика нашей программы «Пытались, отказываем». У эфира на питание Рады Слухачева отказывает начальник Берестовицкого районного отдела Гродненского областного управления Фонду социальной обороны населения Сторожева Татьяна Анатольевна.
Отразится ли при оформлении пенсии то, что работодатель не уплатил страховые взносы или уплатил их не полностью? Как известно, при назначении пенсии стаж и заработок после 1 января 2003 года учитываются только на основании данных персонифицированного учета. Органам по труду, занятости, социальной защите, которые назначают пенсию, выдается выписка из индивидуального лицевого счета, оформляющего пенсию. Стаж засчитываются те периоды работы, за которые уплачивались взносы на государственное социальное страхование. Если в каком-либо периоде они не уплачивались или уплачивались не полностью, для назначения пенсии делается соответствующая выписка. А с 1 января 2013 года сведения о взносах, уплаченных нанимателем, должны представляться и учитываться не только по предприятию в целом, но и по каждому работающему в отдельности. Периоды, за которые нет сведений об уплаченных взносах, не будут включаться в выписку и использоваться для исчисления пенсии. Мой сын работает за границей. Что нужно для того, чтобы у него формировался стаж для начисления пенсии в Республике Беларусь? Действительно, отдельная категория граждан имеет право самостоятельно уплачивать страховые взносы в бюджет фонда. К таким физическим лицам относятся и граждане, работающие за пределами Республики Беларусь. Для этого им необходимо изъявить желание уплачивать взносы, обратиться в центральный орган фонда по месту своей регистрации с документом, удостоверяющим личность, и трудовым или гражданско-правовым договором, переведенным на один из государственных языков Республики Беларусь, и написать соответствующее заявление, что необходимо сделать и вашему сыну. После такого обращения он будет поставлен на учет и сможет уплачивать страховые взносы на пенсионное социальное страхование.
Нагадаю, сегодня у эфира на питание слухачев отказывала начальник Берестовицкого районного отдела Гродненского областного управления Фонду социальной обороны населения Сторожева Татьяна Анатольевна. Но мы протягиваем наш выпуск далее. Недавно Народный хор ветеранов «Память сердца» принял удел у зональном этапе областного фестиваля народной творчести ветеранских коллективов под названием «Не стареют душой ветераны», который проходил у Доме культуры города Волковыска. У фестивале принимали удел 15 хоров ветеранов войны и працы, ансамбли и вокальные группы из 7 районов Гродненщины, которые представили на суд глядачов и журы разностайный репертуар народных и патриотичных песен, лиричных и военных композиций. Як рассказала нам старшиня Бераставіцкага районного совета ветеранов Алена Силкова, программа выступления нашего хору «Память сердца» включала 4 хоровые песни и сольный номер выконания удельницы хору Нелли Касьян. Глядачы вельмі тёпла прынялі выступленне хора «Памяць сэрца». Пасля кожнай песні крычалі «Браво!» і адорвалі гарачымі аплодысментамі. Члены журы, сярод якіх былі прадстаўнікі галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы культуры па справах моладзі аблвыканкама, абласны метадычны цэнтр народнай творчасці, абкам прафсаюза работнікаў культуры, інфармацыі спорту і турызму, абласны савет ветэранаў і абласное аддзяленне беларускага фонду міру таксама адзначылі добра падрыхтаваны рэпертуар, які ўключаў патрыятычны, лірычны, у тым ліку і на беларускай мове песні. На фестывалі бераставіцкі хор «Памяць сэрца» выканаў таксама і песню мясцовага паэта-песенніка Леаніда Панасевіча. Дадому народны хор ветэранаў «Памяць сэрца» вярнуўся з дыпломам за духоўнае і патрыятычнае выхаванне моладзі, прапаганду песні і актыўны ўдзел у фестывалі. Хору быў уручаны памятны падарунак, а таксама спецыяльныя прызы для вакалістаў Нелі Касьян і Лілі Жданук. Акрамя таго, хор ветэранаў «Памяць сэрца» запрасілі выступіць у складзе зводнага хору ветэранаў вобласці на ўрачыстым мерапрыемстве, якое пройдзе на Дзень перамогі ля кургана славы ў горадзе Гродна. Багацце района «Здаровая моладзь». Акцыя і музычна-забаўляльная праграма да сусветнага дня здароўя пройдзе сёння ў 15:00 на гарадскім стадыёне ў Вялікай Бераставіцы. Калі ласка, запрашаем прыняць удзел. Ну і раз мы пачалі гаварыць аб здаровым ладзе жыцця і здаровай моладзі, вашай увазе я прапаную інфармацыю аб некаторых карысных уласцівасцях гематагену. Непаўторны смак гематагену знаёмы многім. У савецкія часы гэта быў папулярны і недарагі дзіцячы дэсерт. Прадаваўся толькі ў аптэках, але пра яго карысныя ўласцівасці ведалі ўсе. У наш час гематаген змяніўся знешне, вырабляецца з разнастайнымі дабаўкамі і смакамі. Набыць яго можна амаль ва ўсіх крамах, аднак ўласцівасці тыя ж. Гематаген карысны, у яго складзе цэлая калекцыя каштоўных рэчываў, незаменныя вугляводы, амінакіслоты, тлушч, мінералы і вітаміны. Усе знаходзяцца ў стане блізкім да складу нашай крыві. Асноўны інгрэдыент – жалеза, без якога немагчыма фарміраванне эрытрацытаў чырвоных крывяных цельцаў. У арганізме жалеза гэта частка гемаглабіну і міаглабіну. Гемаглабін забяспечвае перанос кіслароду праз кроў да органаў і тканак. У той жа час міаглабін дапамагае мышачнай клетцы захоўваць кісларод. Вырабляюць гематаген з сухой крыві буйной рагатай жывёлы з дабаўленнем мёду, згушанага малака, аскарбінавай кіслаты і ўзмацняльнікаў смаку. Паўнацэнная крыніца амінакіслот, патрэбных арганізму для нармальнай работы ўсіх сістэм. Каштоўны бялок з высокім харчовым патэнцыялам. Вітамін А, які ўваходзіць у склад гематагену, паляпшае стан скуры, валасоў, пазногцяў, добра ўплывае на зрок. Цяжка пераацаніць карысць гематагену пры лячэнні анэміі, хваробы, якая ўзнікае з-за недахопу ў арганізме жалеза. Асабліва карысны смачны прадукт дзецям. Ён папаўняе недахоп у іх харчаванні вітамінаў, бялкоў і мікраэлементаў. Дапамагае пры захворваннях, якія працякаюць на фоне крывацячэння, напрыклад, пры язвах страўніка, дванаццаперснай кішкі і гэтак далей. Аднак гематаген трэба спажываць дазіравана. Не зашкодзіць кансультацыя ўрача, каб цалкам выключыць супрацьпаказанні. Дзецям, якім няма 3 гадкоў, даваць гематаген не рэкамендуецца. Пры відавочнай карысці ў выніку бескантрольнага прымянення ці індывідуальнай непераносімасці можна нанесці шкоду. У наш час шмат дарослых з задавальненнем ласуюцца гематагенам. Магчыма, узгадваюць сваё дзяцінства. Галоўнае, што дзякуючы салодкім і смачным пліткам мы маем магчымасць падтрымаць наш арганізм. Але яшчэ раз азначаю, усё гэта трэба рабіць дазіравана і пасля кансультацыі ўрача. Спадзяюся, паважаныя сябры, сённяшняя інфармацыя будзе вам на карысць. Я, аўтар вядучай праграмы, гавару вам да пабачэння, да сустрэчы ў чацвер і жадаю вам усяго найлепшага.